Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion ju sjellim një pjesë të intervistës me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ndër të tjera thotë se me vendimin për ndalimin e dinarit nuk ka kurfar ndëshkimi për serbët. Çështja e dinarit është edhe temë e bisedimeve sot në Bruxelles, ku tashmë ndodhen kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë. Më gjerësisht lidhur me këto, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Vislimi dhe Petar Petković, ndodhen në Bruxelles, ku po zhvillohen takime në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Bashkimi Evropian paralajmëroi një ditë më herët se do të shtojë trysnin mbi dy vendet për të zbatuar marrëveshjen e arritur një vit më parë për normalizimin e marrëdhënieve. Bisedimet, megjithatë, mund të mbeten nën hijen e ndalimit të dinarit serb në Kosovë, temë kjo po ashtu e paralajmëruar nga BE-a. Me më të rejat nga Bruxelles, na njofton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles, janë duke u zhvilluar takimet e radhës në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e lehtëson BE-a. Ky takim është në nivel të kryenegociatorëve, ku Kosovën e përfaqëson zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, që një herit është edhe shefi ekipit negociator të Kosovës për dialog, ndërsa delegacionin e Serbisë udhëheq Petar Petković. Së pari, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak ka pasur takim bilateral me delegacionin e Kosovës, pastaj ka nisur ai me Serbinë, ndërsa varësisht nga rrjedha e këtyre takimeve, do të shihet a do të ketë apo jo gjatë ditës edhe takim të përbashkët trilateral. Dhe kur është agenda e takimeve në pyetje edhe kësaj radhe ka interpretime të ndryshme të palëve se çka është në agendë. Përderisa nga BE-a thonë se do të diskutohet edhe për çështjen e dinarit, pala kosovare thotë se takimi do të jetë për të diskutuar planin e sekuencimit të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit të arritur para një viti. Bashkimi Evropian, kur kishte konfirmuar se do të zhvillohet ky takim, kishte paralajmëruar se në të do të diskutohet për gjetjen e një zgjidhje rreth përdorimit të valutës në Kosovë, si dhe për çështje tjera urgjente, përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës që vetëm euroja të jetë valutë në çarkullim në territorin e Kosovës ishte konsideruar si ndalim i dinarit të Serbisë dhe ishte kritikuar edhe nga bashkësia ndërkombëtare si një vendim unilateral i pa koordinuar dhe i pa komunikuar si duhet paraprakisht. Sipas BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky vendim kishte shkaktuar probleme praktike për disa komunitete në Kosovë të cilat marrin asistencë financiare nga Serbia. Në kërkim të një zgjidhje në Bruxelles ishte zhvilluar një takim ku nga Kosova kishte marrë pjesë delegacioni i Bankës Qendrore të Kosovës, por jo edhe ai i qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës ka insistuar se kjo nuk është një çështje politike, por është kompetencë e Bankës Qendrore të Kosovës si një institucion i pavarur financiar. Megjithatë, në BE vazhdojnë të konsiderojnë se për shkak të pasojave praktike dhe atyre politike që ka shkaktuar ky vendim sipas tyre një anshëm, edhe kjo çështje duhet të zgjidhet përmes dialogut. Prandaj kanë paralajmëruar se edhe në takimin e sotëm do të vazhdojnë aty ku kanë mbetur pas takimit të fundit, pasi që akoma ka gjëra që duhet të sqarohen për të gjetur zgjidhje dhe daljen nga ky problem. BE-a e konsideron si urgjente edhe zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo po ashtu është paraparë që të jetë në rendite e sot. BE-a është e zhgënjur me mungesën e progresit në implementimin e marrëveshjes nga palët, dhe këtë e ka thënë dje në Bruxelles edhe përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, duke paralajmëruar takimin e sotëm dhe duke paralajmëruar vazhdimin e presionit ndaj palëve që të zbatojnë obligimet e tyre të cilat dalin nga të gjitha marrëveshjet e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Të gjitha problemet e cilat mund t'i kenë qytetarët serb ne do t'i adresojmë me shpejtësi, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai thot se dinari nuk është ndaluar në Kosovë, por sipas tij kushtetuta në nenin e saj të 11 thot që mund të ketë vetëm një valutë si mjet pagese dhe kjo duhet të jetë euro. Kurti thot se nga takimi sotëm në Bruksel pret gjëra konkrete, ndërsa thekson se ka pasur vazhdimisht opsione të ndryshme për çështjen e dinarit. Ai nuk do të flasë për propozimet e mundshme të zgjidhjes së çështjes pasi sipas tij dëmtohet pozicioni negociator i Kosovës nëse ato shpalosen para kohe. Ndjekim në vazhdim një pjesë të intervistës me kryeministrin Kurti realizuar nga kolegu Arton Konushevci.
Sot kryeministër në Bruksel po zhvillohen takimet e nivelit të krye negociatorëve. Është paralajmëruar se atje do të bisedohet për çështjen e dinarit. Ndërsa presidenti i Kosovës paralajmëroi dje se ka një pajtim për një pjesë të propozimit amerikan. A mund ta tregoni për çfarë bëhet fjalë?
Zëvendës kryeministri Besnik Beslimi, si krye negociatori i Republikës Kosovës, ndodhet në Bruksel dhe atje po i zhvillon bisedimet me qërasë të nuk e di nëse do të ketë edhe takim trilateral apo vetëm dy takime bilaterale me ndërmjetësin evropian dhe emisorin e posaçëm Lajçak. Besoj që ai do duhet na njoftoj se për çfarë temash është diskutuar saktësisht dhe çfarë konkluzionesh do të mund të jenë të arritura. Por më duhet të them që kjo nuk është çështje e dinarit, është çështje e Bankës Qendrore të Kosovës, institucion i pavarur i Republikës sonë. Pra, nuk është në pyetje a të ketë dinar ose jo, po a duhet të jetë BÇK-ja institucion i pavarur ose jo. Unë besoj që duhet të jetë, dhe ky është obligim i yni kushtetues e ligjor. Dinari nuk është ndaluar në Kosovë, por kushtetuta në nenin e saj të 11 thot që mund të ketë vetëm një valutë si mjet pagese dhe kjo duhet të jetë euro. Ndërkohë, të gjitha problemet të cilët mund t'i kenë qytetarët sërb, ne do t'i adresojmë me shpejtësi, por sërish Banka Qendrore e Kosovës e cila prin në këtë proces, me qenë se rregulloria e saj e re e datës 27 dhjetor është vendim i pavarur i Bankës Qendrore, ajo i adreson me ato 10 hapat të cilët i ka parapar në një plan me fazë tranzitore 3 mujore. Tash do të bëhen 3 muaj me 27 mars dhe unë besoj që të gjithat ato cilët kanë parashikuar apokalipsën me një shkurt, nuk ndodhe as me një shkurt, as me një mars e nuk do të ndodhe as me një prill.
Për çfarë mendoni që tha presidentja që ka një pajtim me atë që është nga amerikanët?
Tash unë kam krye negociatorin atje dhe ai do të diskutoj, besoj, në kuadrët normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku jemi, çka mund të ecim përpara, por unë gjithashtu e marr përgjegjësinë që pasojat e caktuara, të cilat mund të shkaktohen në teren, mund të jenë çështje e qeverisë, por jo vendimi si i till, i cili është vendim sovran i Bankës Qendrore të Kosovës. Por edhe një herë ne bëjmë vetëm zbatimin e ligjit dhe të kushtetutës në teren, nëse ka pasoja të caktuara që i referohen ministrave të tonë për çështjen e dinarit. Por unë besoj që duhet të përfundoj ky raundi takimeve që të mund të flasim saktësisht.
A presni që do të ketë diçka konkrete sot?
Po unë gjithmonë pres që të ketë diçka konkrete, por unë pres që të ketë në aspektin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse takimet e nivelit edhe të krye negociatorëve, të nivelit e lartë që zhvillohen në Bruksel, zhvillohen pikrisht për këtë gjë.
Duat të këthejmë prapë të që tash më herët. Presidentja ka thënë që ka një parloj pajtimi, a jeni konsultuar me presidentin?
Ka pasur vazhdimisht opcionet ndryshme që për qështin e dinarit, po unë nuk besoj që duhet të diskutohen tash, sepse dëmtuat pozicionin negociatori Kosovës nëse ato shpalosën para kohë. Ajo që farë unë mund të them është që qeveria po e bën më të mirën e mundshme, me përkushtim maksimal dhe natyrisht që këtë ne e kemi si mbështetje për rregullorin e re të Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk ka kurfar ndëshkimi për serbët, pra rregullori i re nuk është ndëshkim, por është një përpjekje e radhës shumë serioze për të bërë formalizimin, legalizimin e transakcioneve financiare. Ju e dini që ne kemi ndarë një buxhet për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanovs. Ne dërgojmë atje ndihmën financiare në euro, ndërkësh në banka atje merret në dinar. Në gjajshëm do të mund të ishte edhe këtu, pra ajo dërgesa që vije në dinar do të mund të merrej në euro.
A do të ndodhë kështu edhe në Kosovë?
Po, kështu do të ndodhë dhe kështu tashmë po ndodhë, sepse keni dikund mbi 33.000 gjirollogari të sërbëve të Kosovës, ku ata i marrin eurot e buxhetit të Republikës si ndihmë sociale, si pension, si shtesa për fëmijën e gjirollogarit të nënës e kështu me radhë. Dhe nuk e kemi asnjë serb deri sot që ka thënë unë e refuzoj euron. Nuk ka. Gjithashtu dinari nuk ka asnjë martir. Dinari nuk ka asnjë martir. Pra asnjë serb nuk thot o dinar o asgjë.
Dakor, po shpejtuar Serbia që ta bëjë këto pagesa në euro.
Serbia ka shansën unike që t'i përgjigjet guvernatori i Bankës Popullore të Serbisë, guvernatori të Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmed Ismaili, dhe në këtë mënyrë dy bankat qendrore ta rregullojnë çdo paqartësi. Pra, njëra ndër opsionet për zgjidhjen e kësaj çështje, për cilën janë të njoftuar edhe partnerët ndërkombëtar, është që më në fund guvernatori Ismaili të marrë letrën e përgjigjes.
Zotë kryeministër, na thatë që janë diskutuar disa çështje me faktorët ndërkombëtar, por që nuk mund të na thoni tash. Çfarë propozime ka pas nga Escobar?
Ata japin vazhdimisht propozime.
A keni pranuar?
Unë nuk është të thënë që propozimet e tyre të shpalos publikisht duke bërë zëdhënësin e ambasadave. Unë nuk e bëj dot këtë punë. Unë po tregoj që ne kemi ofruar një letër Bankës Popullore të Serbisë nga ona e guvernatorit që në këtë rast na përfaqëson të gjithëve, edhe ne të dy, si qytetarë të Republikës, juve si gazetarë, mua si kryeministër, dhe ne presim përgjigje nga ona tjetër.
Dhe prisni përgjigje
për opsionet që kanë dhënë amerikanët, gjermanët e të tjerët, unë besoj që duhet të flasin ata vetë.
Do të thotë që propozimet që janë dhënë prej Escobar nuk është që janë refuzuar.
Shikoni, është një proces që po vazhdon dhe propozime ka disa. Por nuk ka propozime që pranohen nga ona jonë që shkojnë në kundërshtim me rregullorin e re të BÇK-s, dhe njëkohësisht ne mund të merrem vetëm me pjesën e mbështetjes në teren nëse ka probleme. Sepse problemet që mund të shkaktohen, jo domosdoshmërisht do të mund të zgjidhë të gjitha vetë Banka Qendrore e Kosovës. Në Republikën Demokratike janë detyrat dhe funksionet të ndara.
Zotë kryeministër, që ka ndryshoj në qeverin tuaj që kjo çështja e dinarit të kthehet në dialog?
Me datën 27 dhjetor, u miratua rregullori i re, asnjë reagim. Më shumë se 2 javë, asnjë reagim.
Nga kush?
Nga Serbia dhe nga ndërkombëtarët, asnjë reagim. Nga serbët e Kosovës, asnjë reagim. Një ditë para se të shkoj unë në Davos, në forumin ekonomik botëror, presidenti i Serbisë, që kishte shkuar një ditë para kohë, jep kumtin lajmin e rënd se me datën një shkurt do të filloj katastrofa në Kosovë për komunitetin serb. A i kure pa që në teren s'po ka reagim për çështjen e zëvendësimit të dinarit me euro si mjet pagese, atëhere filloj që të bëj parashikime apokaliptike.
Ndoqët një pjesë të intervistës me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti realizuar nga Arton Konushevci. Intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.